Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Katastrofit Raamatun valossa.
Puhuuko Uusi testamentti jotain ilmastonmuutoksesta? No, Jeesus ja apostolit odottivat pikaista Jeesuksen takaisin tuloa, eivätkä tietenkään voineet tietää tai siis puhua näistä kaukaisista asioista mitään. Vai puhuivatko sittenkin? Nimittäin ilmestyskirjassahan on kuvauksia, jotka näyttäisivät hämmästyttävän hyvin sopivan juuri näihin aikoihin, jolloin me puhumme ilmaston saastumisesta, vesien saastumisesta ja ylipäätänsä tämän maailman vaikeista kohtaloista. Siis puhuuko ilmestyskirja näistä asioista, joista me nyt luemme ilmastonmuutoksen ennakointia näistä kuvista? Ehkä puhuu, ehkä ei. Emme voi varmasti sanoa, sillä ilmestyskirjahan puhuu itse asiassa ennen kaikkea siitä, että kun tässä maailmassa on suuria katastrofeja, kun tässä maailmassa on vaikeita kohtaloita, niin Jumala on niiden kaikkien takana. Ilmestyskirjassa on usein passiivimuoto. Pahalle annettiin valta. Kuka sen antoi? Ei kukaan muu kuin Jumala. Tässä Uusi testamentti on tietenkin samoilla linjoilla kuin Vanha testamentti, niin että Jumala on kaiken tämän takana, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ympäristöasiat ovat kuitenkin tärkeitä kristityille. Nimittäin Jeesus sanoo, kaiken mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää te samoin heille. Tämä niin sanottu kultainen sääntö koskee tietenkin meitä, seuraaviakin sukupolvia ja huolehtimista seuraavien sukupolvienkin elinolosuhteista. Taikka rakkauden kaksoiskäsky, jonka mukaan meidän tulee rakastaa, jossa Jumalan rakkauden velvoittamana meidän täytyy toimia. Toisaalta Raamattu antaa kuvan siitä, että viimeisinä aikoina tulee ahdistavia aikoja, ihmiset lamaantuvat odottaessaan sitä, mikä tulee. Jollain tavalla tämäkin tuntuu heijastavan tätä aikaa. Kristitylle sanotaan kuitenkin, että meidän tulee rohkaista itsemme. Meidän tulee toimia kyllä, mutta samalla luottaa Jumalan hyvään johdatukseen. Itse asiassa tähän kysymykseen voisimme lukea Jeesuksen vuorisaarnasta. Katselkaa kedon kukkia, eivät ne kylvä, eivätkä niitä, ja Jumala pitää niistä huolen, samoin taivaan linnoista. Eikö meidän siis tarvitsekaan huolehtia ympäristöasioista? Kyllä tarvitsee. Mutta viime kädessä jättää varsinainen huolehtiminen Jumalan asiaksi niin, että me saamme luottaa siihen, että hänen käsissään elämä joka tapauksessa on minun pieni elämäni ja tämän maailman elämä. Ja siksi olen tässä asiassa turvallinen. Kun käännyn Jeesuksen puoleen, niin tiedän, että olen oikealla tiellä.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Katastrofit Raamatun valossa.
Pakolaiskysymys rävähti silmillemme muutamia vuosia sitten niin, että kaikki puhuivat siitä, että mitä tässä oikein pitäisi tehdä, kun maahan tulee tosi paljon vieraista kansoista väkeä. Kristityt aktivoituivat toimimaan näiden hyväksi ja tekivät tosi paljon hyvää työtä. Toiset kysyivät huolissaan, että miten meidän kansallemme käy, jos sieltä tulee liikaa toisuskoisia ja kenties jopa meille vaaraksi olevia ihmisiä. Mitä siis Mattu? Raamattu puhuu tosi paljon pakolaisista. Siellähän melkein kaikki ovat pakolaisia. Helpompi olisi melkein sanoa, ketkä eivät ole. Mutta Raamattu on kovin Israel-keskeinen. Jumalan valittu kansa on siinä Raamatun sanoman ytimessä jopa niin rankasti, että jossain tilanteessa käsketään tuhoamaan muita kansoja. Mutta tässä valossa on aika yllättävää, ehkä yllättävääkin, että Raamattu puhuu tosi paljon siitä, kuinka muukalaisista pitää huolta. Pitää antaa heille samanarvoiset osat kuin omille, pitää tuoda heille ruokaa. Jopa Jumala sanoo, että hän pidättää siunauksen omiltaan, jos nämä eivät huolehdi muukalaisista. On siis Raamatun pääsääntö ilman muuta se, että rakastakaa muukalaisia, pitäkää heistä huolta, olkaa heille ystävällisiä, pitäkää heitä niin kuin ominanne. Raamatussa on kuitenkin myöskin sanoja siitä, että on pieni uhka, jos nämä muukalaiset tulevat ikään kuin valtaamaan temppelin. Siis tarkoittaa, jos he ovat uhkana sille uskolle, jonka Jumala on kansalleen lahjoittanut. Se vaarakin on olemassa. Tästä varoitetaan erityisesti Hesekielin kirjassa, mutta on kiinnostavaa, että samassa kirjassa sanotaan Hesekielin loppuluvuissa, että antakaa muukalaisille sama perintöosa kuin on omalle kansalle ja pitäkää heitä täysin samanarvoisena kuin itse olette. Tämä on siis Raamatun pääsääntö ja se on hyvin helppo lukea myös Uudesta testamentista. Jos me siis katsomme, mitä Jeesus sanoo, niin asiassa ei ole pienintään epäselvyyttä. Hän sanoo, rakastakaa vihamiehianne, rukoilkaa vainojienne puolesta. Jumala antaa aurinkoisen paistaa, mutta hyvä kaikille, siis meidänkin tulee olla. Ja niinpä Raamatun sanoma pakolaiskysymyksissä on ihan yksiselitteisen selvä. Meidän tulee rakastaa heitä, meidän tulee kutsua heitä Jeesuksen luokse. Ehkä he ovat lähetyskenttä, joka on lähetetty meidän kotiovellemme. Ja sen tähden rukoillaan heidän puolestansa ja siunataan heitä.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Hyvä sanoma huonolle kristitylle. Roomalaiskirje lyhyesti selitettynä.
Hei, tiedätkö mikä on hyvä sanoma huonolle kristitylle? Se on roomalaiskirjeen sanoma, joka on nyt tässä lyhyesti selitettynä sillä tavalla, että käydään se muutamassa osassa nopeasti läpi. Katsotaan, mitä sieltä on meille tänään sanottavaa. Ihmisen elämässä on nimittäin monia tärkeitä asioita, mutta itse asiassa vain muutamia, jotka on tosi tärkeitä. Ja ne tosi tärkeät ovat, miten pärjään itseni kanssa, miten pärjään toisten ihmisten kanssa ja miten Jumalan kanssa. Raamatussa on myös monia tosi tärkeitä kirjoja, mutta ylitse kaiken niistä on roomalaiskirja. Roomalaiskirja puhuu kaikista näistä kolmesta asiasta. Suhteesta itseeni, suhteesta toisiin ihmisiin, mutta ennen kaikkea suhteesta Jumalaan. Tässä Jumalan jutussa kaikkein tärkeimpiä asioita on armo. Mutta mitä se mahtaa oikein tarkoittaa? Otetaanpa tämmöinen ajatusleikki. Joku on vankilassa kärsimässä elinkautista, tai jos se on jossain muussa maassa vaikka jala mennä. Se on tietenkin elämän suurempi käänne yhtäkkiä. Vanki oli vapaa. Jos sä menet sanomaan jollekin kadun kulkijalle, että hei, sä oot armahdettu, niin se sanoo ehkä, että mistä puhut, mä en ymmärrä. Tämä on nimittäin nyt olennaista. Roomalaiskirje alkaa sillä, että se kertoo, että me kaikki ollaan syyllisiä, itse asiassa kuolemaan tuomittuja. Se on aika tyly lähtökohta. Mutta se menee just näin. Nimittäin kun roomalaiskirjan tärkein sanoma on kertoa armosta ja anteeksiantamuksesta ja siitä, että Jumala hyväksyy meidät. Niin se alkaa kuitenkin sillä, että me ollaan totaalisesti erossa Jumalasta. Koska vain syyllinen hän tarvitsee armoa. Ja niinpä roomalaiskirjassa alkaa aika kova tykitys ensimmäisessä luvussa. Siellä kerrotaan ihmisistä, jotka ovat vaihtaneet normaalin sukupuolisuhteet siihen, että ne on saman sukupuolta olevien kanssa.
Ja sen jälkeen sanotaan muita asioita, jotka luetellaan myöskin synniksi. Täällä puhutaan vääryyden tekemisestä, täällä puhutaan halpamaisuudesta, ahneudesta, kateudesta, vihasta, epäluotettavuudesta, rakkaudettomuudesta, itkelistä. Niin, että kun sä tuossa ekassa asiassa ajattelet, että ahaa, on siis noi on siis syntisiä, niin kohta täällä sanotaan, että sori vaan, sinä olet myös. Kaikki nimittäin ovat. Mutta tämän ekan luvun kohdalla yksi ja toinen varmaan, että en mä ihan kaikkia noita ole kyllä puolustautua, ihmisparka. Sinä, joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin tuomitessasi toisen, julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä teet itse samoja tekoja. Eli me ollaan kaikki samassa veneessä. Roomalaiskirjeen toisessa luvussa Paavali suuntaa tämän terävän kritiikkinsä kärjen juutalaisiin. Nimittäin hän oli ehkä ajatellut, että tässä vaiheessa vielä joku juutalainen ajattelee, että kyllä mä nyt sentään Jumalalle kelpaan tämmöisenä. Ja niin toisessa luvussa Paavali sanoi, että sori vaan juutalaiset, te olette samassa veneessä. Niin, että kukaan ei ole muita parempi, kaikki ovat syntisiä Raamatun valossa. Se on aika ikävä totuus, mutta välttämätön sen takia, että vasta sitten, kun tämä syyllisyyskysymys on jollain tavalla tajuttu, alkaa armo kelvata, sitten alkaa olla ikään kuin Jumalan sanalle ja Jumalan pelastusteolla jotain käyttöä. Ja tämä roomalaiskirjeen kolmas luku lataa vielä varmuuden vuoksi pitkän listan tekstiä, jossa tulee tällaista, miten siis on, olemmeko me muita parempia? Emme lainkaan. Ei ole yhtään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. No, tehdäänhän me jotain hyvää. Mutta siis Jumalan edessä, jos pienikin tahra on kadottava tahra, niin dramaattinen alku. Onneksi kaikki ei ole tässä. Nimittäin kolmannen luvun jakeessa 21 tulee käänne, ja se on huikea käänne, ja siihen katsotaan ensi kerralla.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Hyvä sanoma huonolle kristitylle. Roomalaiskirje lyhyesti selitettynä.
Tervetuloa kurkistamaan roomalaiskirjeeseen. Ihmisen elämässä on monia tärkeitä asioita, mutta tosi tärkeitä on aika vähän. Tärkeää on se, että miten tulen toimeen itseni kanssa, miten tulen toimeen toisten ihmisten kanssa ja miten Jumalan kanssa. Roomalaiskirje puhuu näistä kaikista, mutta tässä alkuvaiheessa erityisesti tuosta kolmannesta, miten Jumalan kanssa pärjätään. Alkuvaiheluvuissa me juteltiin siitä, kuinka roomalaiskirje osoittaa kaikki ihmiset syyllisiksi. Ei ole muita kuin kuolemantuomittuja, ei ole muita kuin kadotuksen antanneita. Jumalan edessä puhtain paperin ei pärjää kukaan, mutta Jumalalla on tähän ratkaisu. Ja se tulee kolmannen luvun ja kesä 21. Siinä tulee tällainen niin kuin kopernikaaninen käänne, kaikki muuttuu. Nimittäin kerrotaan, että Jeesus maksoi hinnan. No, lunastushinnan. Hän lunasti vapaaksi. Jos nyt ajatellaan sitä vankia, joka on sellissänsä, niin voimme kuvitella, että jollain hinnalla hänet lunastetaan sieltä tästä meidän kuoleman tuomittuna olemisestamme. Jeesuksen ristin kuolema on hinta, joka on maksettu. Se on sanottu roomalaiskirjan luvussa 3, jakeesta 23 ja 24 näin. kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Eli kun synti kattoi kaikki meidät, niin nyt armahdus julistetaan kaikille. Saat tulla ja ottaa sen vastaan, saat lähteä omasta vankisellistäsi ulos. Tässä roomalaiskirjan tekstissä esiintyy monta kertaa sana vanhurskas tai vanhurskaus. Sillä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että se, joka on vanhurskas, se on Jumalalle otollinen, se on Jumalalle kelpaava, se on pelastettu. Jumala on lukenut sinun hyväksesi tämän vanhurskauden. Ja kun Paavali tätä roomalaiskirjan 3. ja 4. luvussa selittää, niin hän ottaa varmuuden vuoksi kaksi vanhan testamentin esimerkkiä. Hän kertoo ensin Abrahamista. No, Abrahamhan on uskon isä ja uskon sankari, mutta Abrahamin usko Paavalin tulkinnan mukaan oli sitä, että hän oli koko elämänsä kapinoinut Jumalaa vastaan, miksi Jumala ei ollut antanut hänelle jälkeläisiä. Mutta sitten Jumala sanoo kerran, että mutta minä annan sinulle jälkeläiset, ja sanotaan, Abraham uskoi Jumalaan. Ei mitään ansioita, ei mitään edellytyksiä, ei mitään työtä sen eteen lahjana, koko vanhuuden merkki ja sitäin törkeä lankeemus. Mutta koska hän katuu, pyytää anteeksi ja saa anteeksi, hänetkin armahdetaan ja luetaan vanhurskaaksi. Tätä asiaa roomalaiskirjan 4. luku alkaa selittämään yhdellä sanalla, ja nyt mä opetan teille vähän kreikkaa. Tässä on nimittäin tällainen kreikan sana, joka tuohon on suomalaisen kirjaimen kirjoitettu, logizomai. Se esiintyy tässä luvussa 11 kertaa, joten se täytyy olla erittäin tärkeä. Se on suomennettu monilla eri sanoilla, muun muassa näin. Abraham katsottiin vanhurskaaksi. Abraham luettiin vanhurskaaksi. Jumala tekee jumalattoman vanhurskaaksi. Jumala hyväksyy hänet vanhurskaaksi. Näiden sanojen tarkoitus on se, että sä et ansaitse sitä, mutta sulle annetaan se. Vanhurskaus on niin kuin vaate, johon sut puetaan. Sä saat sen lahjana ilman, että sä voisit ansaita siitä edes langan päätä. Koko vaate annetaan sulle, sun ulkopuolelta, sun hyväksesi. Ja tätä Jeesus tarjoaa sulle tänään. Hän odottaa, että sinä, joka syntiesi takia olet elämässä vieraana Jumalalle, tai vaikka olisit kuinka kristitty ja hyvä, niin sä tarvit samaa asiaa joka päivä Jeesuksen luokse saamaan osallisuus tästä uskosta ja pelastuksesta.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Hyvä sanoma huonolle kristitylle. Roomalaiskirje lyhyesti selitettynä.
Me ollaan tekemässä pikakurssia roomalaiskirjeeseen. Ihmisen elämässä on paljon tärkeitä asioita, mutta vain muutama on tosi tärkeä. Ainakin nämä, miten tulet toimeen itsesi kanssa, miten tulet toimeen lähimmäistesi kanssa ja miten Jumalan kanssa. Roomalaiskirje puhuu näistä kaikista, mutta erityisesti tästä, miten Jumalan kanssa. Me todettiin alkulukujen yhteydessä, että ihminen on syntinen, syyllinen, jopa kadotettu, ja jokainen on sitä. Mutta sitten se seuraava jakso 3. ja 4. luvussa maalasi meidän eteen Jumalan teon, jolla tämä asia on hoidettu kuntoon lopullisesti ja täydellisesti. Jeesuksen ristin kuolema, Jeesuksen lunastustyö. Tällä perusteella me uskalletaan kutsua itseämme kristityiksi, Roomalaiskirje 5. luku alkaa sanoilla, että kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Mikä tämä tämmöinen rauha on? No, se ei aina ole välttämättä lepoa ja rauhallisuutta ja iloisuutta, vaikka toivottavasti usein sitäkin. Muistan, kun kerran nuorena olin todistamassa uskosta jossakin toisille nuorille, jotka eivät uskoneet. Ja mä sanoin, että mä olen löytänyt rauhan Jumalan kanssa. Niin ne sanoi, että kyllähän meilläkin rauha on. Ei meillä mitään ongelmaa ole. Mä sanoin, että niin, mutta mä olen saanut Jeesukselta ilon. Sitten sanoin, että kyllä meillä iloa. Sitten mitä selittää, niin niillä oli kaikki se sama. No, silloin mä niin kuin tajusin, että ei tämä rauha Jumalan kanssa varsinaisesti tätä tarkoita. Se tarkoittaa sitä, että mä en ole enää Jumalan vihan alainen. Mä en ole enää tuomittu ja kadotettu. Ja tämä rauha on solmittu Jumalan kanssa niin, että mä olen pelastuksesta osallinen. Ja toivottavasti se sitten säteilee mun elämääni ihan oikeita tasapainoa ja rauhaa ja iloa, mutta ei kristityn elämä aina sitä välttämättä ole. No sitten tässä roomalaiskirjeen 5. luvussa on tämmöinen jae, missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Se muistuttaa meitä siitä, että niin paljon syntiä ei ole vielä keksittykään, jota Jumala ei voisi anteeksi antaa. Niin, että jos sä oot mennyt tosi kauas Jumalasta, niin tuu takaisin ja sä saat tulla ja sulle annetaan aina anteeksi. Tämän jälkeen roomalaiskirjan tekstissä tulee tällainen jae. Se on 6. luvun jae 4. Näin ne meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Tässä tulee ikään kuin uusi teema. Siinä nimittäin puhutaan kasteesta. Useimmat meistä on kenties kastettu lapsena ja meidän luterilaisessa kirkossamme on käytössä lapsikaste ja valelukaste, mutta jotkut kristityt kastavat upotuskasteella ja aikuiskasteella. Molemmat ovat ihan oikeita kasteita. Ja olennaista on, että pelastukseen tarvitaan siis kaste ja usko. Sua kutsutaan uskomaan Jeesukseen. Jos sä uskot, mutta ei ole kastettu, niin nopeasti kasteelle. Molemmat nimittäin tarvitaan. Jumala on säätänyt näin ja siksi meillä ei ole siihen valitusoikeutta. Kaste on Jumalan teko. Se ei ole ihmisen teko, se tehdään meidän puolestamme. Siinä lahjoitetaan meille Jumalan armo, lahjoitetaan koko Kristus. Ja usko on se, joka ottaa tämän lahjan vastaan. 6. luvussa roomalaiskirjassa muistutetaan myöskin tästä, että me siis olemme syntisiä ja edelleenkin syntisiä kristittyinä, mutta me emme ole synnin orjia. Siinä on pieni ero, no pieni tai suuri. Orja tekee, mitä isäntä käskee. Kyllä kristittykin synnin kanssa kamppailee, ja siitä puhutaan seuraavassa luvussa lisää. Mutta varsinaisesti me ollaan voittajan puolella. Jeesus on tämän synnin syyllisyyden ja tuomion katkaisut, ja sen takia me saadaan elää siitä vapaudesta, vaikka synti ei meistä kokonaan irtoakaan, niin me ollaan kuitenkin aina armon puolella. Me ollaan hyvällä puolella, kun me ollaan kulkemassa Jeesuksen kanssa.
Helmiä Raamatusta. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry sekä Janoinen Lammas -sivusto. Kuuntele sarjaa dayplus.fi ja janoinenlammas.fi.
Kristityt yhdessä ry